Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz aziz birodarlar bilan yana sog'-salomat uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, Xavori Pavlus Galatiyalik imonlilar ular boshdan kechirgan og'riqlarni bekorga ketkazishlari haqida qayg'urgan. U shunday degan: "Sizlar bularni o'qib turib, men Masih sirini qanday fahmlaganimni bilib olishingiz mumkin." Galatiyaliklar maktubining 3-bobi 4-oyati. Biz og'riq yoki muvaffaqiyatsizlik yoki sharmandagarchilikda Xudoning ajoyib maqsadini ko'ra olmaymiz. Ammo o'sha maqsad sodir bo'layotgan bo'ladi. Iso Butrusning oyog'ini yuvayotganida u shunday degan: "Men hozir nima qilishimni sen bilmaysan, keyinchalik tushunasan." Yuhanna maktubining 13-bobi 7-oyati. Ulardan o'tib bo'lgandan keyin siz o'sha muammo orqali Xudo qanday yaxshi maqsadni ko'zlaganini ko'ra olasiz. Tajribangizdan kelib chiqib, barcha darslarni o'rganish vaqt talab qiladi. Men butun o'tmishingizni o'ylab ko'rish uchun dam olish kunlarini sarflashni tavsiya etaman. Bunda siz Xudo hayotingizda qanday ishlagani va hayotingiz onlarini qanday tayinlaganini ko'rishingiz va bu darslarni qo'llab boshqalarga qanday yordam bermoqchi ekanligi haqida o'ylab ko'rishingiz mumkin. Bunda sizga yordam beradigan manbalar mavjud. Xudo nima eng yaxshi ekanligini bilgani uchun ham siz minnatdorchilik bilan u sizni shakllantirganini qabul qilishingiz kerak. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Ey inson, sen kimsanki Xudoga so'z qaytarasan? Haykal haykaltaroshga meni nima uchun bunday yasading deydimi?" Kulol xuddi o'sha gil qorishmasdan bir idishni e'tiborli, boshqa idishni e'tiborsiz ish uchun yasashga haqqi yo'qmi? Rimliklarga maktubining 9-bobi 20 va 21 oyatlari. Sizning shaklingiz Xudoning maqsadi uchun u tomonidan erkin belgilangan. Shuning uchun siz bundan jirkanib uni inkor etmasligingiz kerak. Siz o'zingizni boshqa birovga o'xshatishga harakat qilishdan ko'ra Xudoning faqatgina sizga bergan shaklini qutlashingiz mumkin. Biz har birimiz Masih inoyat etganiga ko'ra biron inom oldik. Rimliklarga maktubining 4-bobi 7-oyati. Shaklingizni qabul qilishingiz bir qismi o'z chegarangizni bilishingizdir. Hech kim hamma narsada yaxshi emas, hamda hech kim hamma narsa bo'la olmaydi. Biz hammamizning aniq rolimiz mavjud. Pavlus tushungan ediki, uning maqsadi hamma narsani bajarish yoki hammani xursand qilish emas, balki Xudoning unga bergan shakliga e'tiborni qaratishdir. U shunday degan: "Lekin biz esa cheksiz chegarasiz maqtanavermaymiz. Biz faqat Xudo taqdir etgan chegara ichida maqtanamiz." Bu chegara esa sizlarga yetib borgan 2-Korinfiyaliklarga maktubining 10-bobi 13-oyati. Xayr, salomat bo'ling.